Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, pratite Radio Sputnik, ovo je Sputnik intervju, ja sam Aleksandra Stanić, naš gost večeras je Den Jović, kandidat na listi SDSS-a za Evropski parlament i profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, ali i u Beogradu. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
U narednih pola sata razgovarat ćemo o tome kako se pripremate i šta ćete sve raditi u ovoj završnici pred evropske izbore koji su 26. maja, zapravo tu se nekoliko dana se tu glasa, ali se u Hrvatskoj glasa 26. maja kao i u većini drugih zemalja i ovo je prilika da jedan Srbin i prvi Srbin uđe u Evropski parlament. Kampanja je izazvala velike reakcije u regionu. Kada ste objavili taj prvi slogan, znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj? A ono što je također izazvalo veliku pažnju javnosti jeste i pojavljivanje Ćire Blaževića u vašem spotu. Pa bih ja volao prvo to da otkrijemo kako je to jedan hrvatski nacionalista, pre svega fudbalski trener, ali neko ko se izjašnjava kao veliki hrvatski patriota, pristao da promoviše srpsku manjinu u Hrvatskoj za izbor za Evropski parlament.
Pa nama je naravno drago da je Ćiro Blažević se odlučio pozvati građane da glasaju za našu listu Samostalne demokratske srpske stranke. Nije mi preveliko iznenađenje iz nekoliko razloga. Prvo, ono što se događalo s našim plakatima zadnje dve nedelje je stvorilo jedan osjećaj nelagode, ja bih rekao čak i srama kod jednog priličnog broja ljudi koji nisu Srbi u Hrvatskoj, koji su obični pristojni građani koji ne žele ništa zlo Srbima u Hrvatskoj i koji su, ja mislim, ukupno gledano u većini u Hrvatskoj i koji su zgroženi bili zapravo tom jednom kampanjom mržnje, porukama prijetnje koje su se pojavljale na našim plakatima, najodvratnijog tipa zapravo. I naravno mi znamo da ti koji to pišu, da to nije većina, ali nije baš niti pojedinačan incident, bilo ih je toliko da oni pokazuju ono što smo mi znali.
Ako dakle, ste već spomenuli te bilborde, prosto onda i da kažemo da tamo gdje je bio Milorad Pupovac, prepravljeno je...
Oni su iscijepani u mnogim mjestima, pošarani ustaškim parolama, za dom spremni, ubi Srbina, na nekima čak i odvratnim prijetnjama, djeci. Dakle, uvredama i prijetnjama. Mislim, to je nešto što mi znamo da se inače događa. Događa se po zidovima, po fasadama i manje više nitko ne reagira, mislim, ili nedovoljno reagira, a naročito se događa u internetskom prostoru. Dakle, i to nije sad stvar ove kampanje samo, jer mi smo izloženi, mislim, ja osobno 10 godina već, mislim, takvim raznim uvredama u internetskom prostoru. A Milorad Pupovac, ja pretpostavljam, još i duže od kad se pojavio. Ono što je nama bilo dosta značajno je da zapravo to iznesemo na svjetlo dana i da upozorimo i druge da postoji taj problem. Mi naravno, kažem ponovno, ne smatramo da je sad to održava stav većine, ali želimo da se to ne ignorira i da se hrvatska javnost zapita zašto se to događa. U tom smislu naše pitanje, znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj, naravno nije bilo usmjereno Srbima. Mislim,
Srbin je ćirilicom,
da, na tom plakatu. Nije bilo usmjereno, dakle, Srbima, mislim, Srbi znaju kako je biti Srbin u Hrvatskoj. Bilo je usmjereno široj društvenoj javnosti za koju mi mislimo da možda ne primjećuje ili ne poklanja dovoljno pažnje na te incidente koji stvaraju tjeskobu i zabrinutost s razlogom kod mnogih Srba u Hrvatskoj. A bilo je usmjereno i prema Europi, zato što mi mislimo da oni ljudi koji predstavljaju Hrvatsku u Europskoj uniji nikada riječ nisu rekli o tom problemu, a mnogi od njih su se bavili drugim pitanjima. Naprimjer, imali smo zastupnika koji je kasnije postao premijer, gospodin Plenković, koji se jako bavio ukrajinsko-ruskim pitanjima, dakle pitanjima reintegracije u Ukrajini. Dobro, mislim, nemam ništa protiv da se neko time bavi, ali onda očekujem da se netko bavi naravno i pitanjem srpsko-hrvatskih odnosa u Hrvatskoj. Onda smo imali dvije druge europarlamentarke iz Hrvatske koje su veoma ružno govorile o Srbima, znate. Dakle, govorile su, jedna je rekla, Srbi su bahati i treba Srbiju blokirati, jel, na putu prema Europskoj uniji, a druga je rekla, rekla da je već dosta, toliko dosta Srba da prestanu govoriti o etničkom čišćenju, jer ako budu previše govorili da se može počistiti ponovno pred našom kućom. To su slične poruke, znate, ne baš ovako ekstremne, ali ne, sigurno ne dobrodošle poruke za Srbe u Hrvatskoj. I da se vratim na Čiru Blaževića, dakle, to je kod jednog broja ljudi izazvalo zapravo opravdanu zabrinutost i počeli su nam se javljati, jel, sa porukama podrške. Mi smo smatrali također u našoj kampanji da je veoma važno da privučemo što je više moguće drugih, dakle prije svega Hrvata, znači, ali i pripadnika drugih manjina, jer mi ne govorimo samo tu o Srbima, tu je Srbin jedna vrsta metafore, znate. Mislim, mnoge druge grupe se u Hrvatskoj osjećaju sputano i nisu predstavljene. Mnogi ljudi koji su Hrvati, koji recimo kritiziraju Domovinski rat, znači taj, ili taj mit o Domovinskom ratu, o čemu sam pisao u svojoj zadnjoj knjizi objavljenoj 2017. Rat i mit se zove. Dakle, kad nešto kažu kritički prema braniteljima ili tom dominantnom diskursu, odmah ih se etiketira i ušutka i kaže im se to možeš govoriti u svoje četiri zida, ali ne u javnosti. Tako da mi mislimo da je naša poruka doprla dalje od srpske zajednice i da su se mnogi našli ponukanim da nam pomognu. I Čiro Blažović je bio jedan od tih. Dakle, čim smo mu pristupili, rekao, apsolutno, kako ne, ja ću vrlo rado to napraviti. I sam je rekao, ja nikoga ne mrzim, to što sam ja, čak, on je čak, ja mislim, i član Hrvatske demokratske zajednice, ne? Ili je bio sigurno blizak.
Mislim to, da Plenković nije čak ni mogao da odgovori na to pitanje da li je član ili ne, ali ga je svakako...
Ali on svakako, da njega se vidi kao velikog nacionalnog simbola, on je trener svih trenera, opće poznati. I jako nam je drago da je dakle, dao podršku. I neće biti jedini, nije jedini. Vidjet ćete u ovih sljedećih dana, zadnjih dana kampanje, bit će i drugi Hrvata koji će nas podržati i mi to svim srcem se zahvaljujemo na tome, jer smatramo da ono što mi radimo, to nije manjinsko pitanje, je građansko pitanje. To je pitanje u kakvoj zemlji želite živjeti. Želite li živjeti u zemlji u kojoj se ljudima prijeti samo zbog toga što su druge nacionalnosti? Želite li živjeti u zemlji koja tvrdi da je europska i traži ravnopravnost sa velikim igračima u Europskoj uniji, a kad se radi o malim igračima u vlastitoj zemlji, onda je netolerantna. Ne želi ni jedno ćirilično slovo, ni jednu ćiriličnu riječ. A mi smatramo da to pitanje ćirilice, znate, to smo i rekli u kampanji, nije to samo pitanje nacionalnog identiteta.
Svi vaši bilbordi su negde, imaju neku ćiriličnu riječ ili ćirilično slovo.
Imaju, dakle, mi imamo Europa, znači hrvatska riječ napisana latinicom, je i onda Europa na ćirilici. Ja imam jedan gdje se kaže Europa i tvoja i moja, gdje zapravo je samo jedna vidljivo ćirilično jedno slovo, to je ono i, jer ova moja na ćirilici i latinici je isto. Time smo htjeli pokazati paradoks tog razdvajanja, a i također, ako znate, nekome smeta jedno ćirilično slovo od 27 koliko ih ima na tom plakatu, onda je problem u njemu, nije problem u ćiriličnom slovu. Onda on pokazuje da ne može trpiti ni jedan od 27, a toliko nas ima u Hrvatskoj, otprilike, dakle. Negdje oko 4,5%, to je otprilike taj neki omjer. Dakle, htjeli smo povećati svijest građana Hrvatske i Europske unije na probleme koji ostaju i nakon što je zemlja ušla u Europsku uniju i umjesto da se ta stvar poboljšava i da se nekako Hrvatska da bude što europskija i što tolerantnija, ona nekako nama se čini još uvijek nije dovoljno europska. Dakle, to je bila naša ideja. Stavili smo ogledalo pred nekima pred lice, a nekima pred savjest. I mnogi od ovih kojima smo stavili pred savjest, obične mirne građane, su rekli, gle, ovo stvarno nije u redu i ne možemo to više dalje trpiti. Tako da sam ja dobio, recimo, na jednom od mojih bilborda se pojavila kontra poruka tome. Piše samo ljubav i veliko srce.
Ali
to
ste prethodno ste taj bilbord objavili na Twitteru, negdje i zapretili, nemojte da me neko...
Da ga je neko pipnuo. Da, ja sam, slikao sam se ispred toga bilborda i onda sam, kako je već bila, to prethodno su uništavali, mi smo imali dva talasa kampanje, dakle u prvom smo išli sa ovim porukama, znate li kako je biti Srbin, onda nakon jedno 14 dana je prošlo ili 10, otprilike, mislim 9. maja smo objavili ove druge poruke, rođen u Hrvatskoj, isto ćirilično, latinično, sa slikom Milorada Pupovca i državnom zastavom. Jednim dijelom smo htjeli vidjeti hoće li cijepati i državnu zastavu zbog ćirilice, na primjer, ili ne. Međutim, pokazalo se da nema veze, možete staviti državnu zastavu, možete staviti patriotsku poruku, rođen u Hrvatskoj, nema šta je patriotski od toga, jel? Dakle, da vi kažete mi smo tu rođeni, jel? Opet će ekstremisti cijepati. Osim toga, ta parola rođen u Hrvatskoj usmjerena je onima koji tvrde da su Srbi u Hrvatskoj neki došljaci, da su došli ne znam odakle i da nemaju pravo na Hrvatsku, da su gosti u Hrvatskoj ili da su okupatori i agresori, što je još gore. Dakle, naš odgovor na to je ne, mi smo tu rođeni i to je naša zemlja kao što je i vaša i želimo da tako bude. Ali onda na ovom mom plakatu pojavila se ta pozitivna poruka, drago mi je bilo, to pokazuje zapravo da ima bar netko tko je rekao čekaj, pa dosta je bilo više ovoga, jel, šaranja i prijetnji i ostalog, idemo poslati jednu pozitivnu poruku.
Htjela bih samo još kratko da se vratimo na taj spot u kojem se pojavio Čiro Blažević. Blažić, kažete, bit će još zanimljivih ličnosti. Samo da nam prepričate o čemu se zapravo radi.
On poziva na jednakost. Kaže, meni su također svašta vikali dok sam bio trener i vređali me na stadionima. Ja znam kako je to. Vidim da to sad rade i vama, da rade Miloradu Pupovcu. To nije u redu, tako se ne može dalje. Želimo da svi ljudi budu jednaki u našoj zemlji. I mislim da je ta poruka stvarno odlična. Dakle, nas ne zanima nikakva, niti je ikako moguće neka dominacija ili nešto. Mislim, jedna mala zajednica koja je spala s 11% na 4,5%. Mi tražimo da nas se tretira jednako kao i druge. Na ove izbore smo izašli, svi mogu glasati za nas, ne moraju se deklarirati po nacionalnom ključu, kao što na parlamentarnim izborima moraju. Dakle, svatko može za nas glasati, mi očekujemo glasove sviju. Time pokazujemo da smo se ne samo integrirali, nego da smo vrlo integrirani u društvo. E sad je loptica na drugoj strani, znate, mislim, Srbi su u Hrvatskoj glasali za Hrvate vrlo često. Na predsjedničkim izborima uvijek glasamo za nekoga Hrvata i to nam nije problem. E sad postavljamo pitanje, je li tebi, ako si Hrvat, problem da glasaš za mene samo zato ili ne želiš samo zbog toga što sam Srbin, jel? Dakle, mislim da ljudi moraju osvijestiti tu mogućnost. Dakle, ako je stvarno to problem, nije problem s naše strane, nego je taj zid postoji na drugoj strani. Problem integracije nije pitanje da li se manjina želi uključiti ili ne. Da, mi se želimo uključiti, mi smatramo Hrvatsku svojom zemljom, ali je to pitanje da li Hrvati žele da se mi uključimo u tu zemlju u potpunosti ili smatraju da je dobro da postoji neki nevidljivi zid koji se ne može preći, a s naše strane se može, ali je pitanje da li se može iz druge. Vidjet ćemo na izborima.
Ali govorite o političkim elitama ili govorite o prosto vašim sugrađanima?
Ja govorim o pitanju koje je upućeno svim građanima. Dakle, svaki građanin sada, na primjer, može primijetiti da na našoj listi postoje ljudi koji bi dobro predstavljali njega ili nju ili zemlju, koji imaju plan o europskoj politici i europskim vrijednostima. Ja bih se usudio reći, možda čak izraziti, jer jednim dijelom zbog toga, u mom slučaju, mislim, ja se 20 godina profesionalno bavim pitanjem Europe i pitanjem međunarodnih odnosa. Ali je sad pitanje, naravno, ima ljudi koji kažu sve je to u redu, ali samo da nije na toj listi. Pa mislim, a zašto? Zašto tako? Jel? Dakle, zašto je problem biti tko jesi, jel? Javno, u javnom prostoru i upravo može zbog toga davati ogroman zapravo doprinos i karakteru Hrvatske i pitanju Europske unije. Dakle, pitanje je usmjereno svima. Ne samo političkoj eliti. Ja bih rekao, politička elita je u nekoliko slučajeva do sad pokazala da je spremna surađivati. Naprimjer, Ivo Sanader je uključio Samostalnu demokratsku srpsku stranku u koaliciju. Ta stranka podržava HDZ i sada, jel? Dakle, dio je vladajuća struktura. Dakle, tu ne vidim tu da tu postoji, da je to glavni problem, ali mi želimo ići dalje u društvo.
Kakve su realne šanse da postanete član Evropskog parlamenta, ako je negde po nekim informacijama potrebno oko 60.000 glasova, ako pogledamo realno neke biračke spiskove, zaista su veoma dobre šanse. E sada, znamo da u principu Evropljani nisu mnogo zainteresovani za izbore za Evropski parlament, a tek verujem da nisu mnogo zainteresovani ljudi koji su otišli iz Hrvatske, mislim na Srbe koji su ovde ili bilo gde, da se uključe u izbore za Evropski parlament, a verovatno i te kako važno jer imaju tamo ili rodbinske veze, da, ili primaju penzije, ili imaju imovinu tamo, prosto, a nisu zainteresovani ili čak možda nisu dovoljno ni upućeni.
Da, znači ovako, mi mislimo da će oko 30% ljudi izaći na ove izbore. To bi bilo nekako u skladu sa referendumskim rezultatima. Kad je Hrvatska ulazila u Europsku uniju, bio je referendum raspisan zbog kojeg se mijenjao Ustav, jer prethodno je referendum bio važeći samo ako 50% ljudi izađe, ali vlast je tada znala 2012. da se to neće desiti, dakle da 50% ljudi neće izaći na referendum o Europskoj uniji. U Hrvatskoj je vladao jedno stanje koje ja nazivam euroravnodušnošću, znači ravnodušnost prema EU. Nisu protiv, ali nisu specijalne niti za. Imaju neke strahove oko Europske unije, povezane sa suverenitetom, povezane sa tim da će možda ljudi živjeti lošije nego prije, jer će jedan niz poduzeća više neće moći biti subvencionirano države, recimo brodogradilišta. Neki su strahovali da će stranci doći i kupiti kuće jeftino na Jadranu. Dakle, bio je čitav niz tih opreznih stavova prema Europskoj uniji. S druge strane, velik broj građana je smatrao da je dobro da se uđe u Europsku uniju, zato što je onda zemlja sigurnija, zato što onda odlazi identitetski s Balkana, što je jednom broju ljudi bilo važno i identitetski, meni ne toliko, ali građanima drugima da. Znači, samo je izašlo 42%, ali od tih 42% koji su izašli, 2/3 su glasali za EU, a 1/3 protiv. Znači, te 1/3 znači da je 28% hrvatskih građana zapravo glasalo za Europsku uniju. I ja mislim da će izlaznost biti otprilike na tom nekom nivou i prošli put je bila čak tu negdje otprilike. U tim okolnostima, znači to je oko 1 milijun birača, treba nam 5% da pređemo prag, ali da bismo bili sigurni, oko 60.000 glasova minimalno. Jel? E sad, to je teško postići, jer i kod Srba, naravno, kao i kod Hrvata, postoji apatija, jedan broj ljudi kažu to nam je daleko i možda nije toliko važno. Zato smo htjeli ovom kampanjom pokazati ljudima, znači prije svega Srbima u Hrvatskoj, a onda i Srbima koji imaju hrvatsko državljanstvo, a onda i drugim manjinama, da je i drugim građanima, da su ovi izbori važni, da je to historijska prilika da postignemo jedan uspjeh nakon 30 godina neuspjeha, znači pada broja stanovnika, svega onog što se dogodilo u 90-ima, ovih poruka koje traju već jako dugo, znači htjeli bismo postići uspjeh nakon niza neuspjeha i smatramo da bi to jako ohrabrilo srpsku zajednicu, a mislim da bi nam jako pomoglo i u skidanju stigme sa tog identiteta Srba općenito, jer mislim primjećujemo da i u zapadnoj Europi mnogi zapravo slijede taj jedan orientalistički diskurs, jel? Gdje su glavni protivnici onda ili muslimani, jel? Znači pa onda se tako govori o Balkanu i imigrantima ili Srbi zbog 90. godina. Tako da bilo bi dobro da imamo glas tamo da bismo mogli se barem jednim glasnom ponekad suprotstaviti tim predrasudama i stereotipima koje vrijede. Što se tiče građana koji žive u Srbiji i drugdje, mi računamo na njihov glas. Oni do sad, ja razumijem da su možda rekli mi nemamo za koga glasati u Hrvatskoj, ali sad imaju za koga glasati u Hrvatskoj, mi smo se pojavili. Mi bismo htjeli da oni budu politički integrisani koliko žele i mogu u politički prostor. Razumijemo da postoje velike prepreke da se stvarno vrate, ali ako se ne mogu fizički vratiti, ja mislim da nikome nije više u interesu nego njima kakva je Hrvatska. Dakle, je li Hrvatska neprijateljska prema Srbima i posebno izbjeglim Srbima, ili u Hrvatskoj ipak ima neko ko govori prijateljski i ko bi mogao onda i na europskom nivou i na nivou vlade zagovarati i brže proširenje Europske unije na Srbiju i druge, što bi uklonilo tvrdu granicu i također govoriti u njihovo ime. Tako smo mi pozivali i pozivamo i dalje sve građane koji imaju hrvatsko državljanstvo, što je ujedno i europsko državljanstvo, da iskoriste tu šansu i da izađu na izbore 26. To mogu napraviti u Hrvatskoj ambasadi u Beogradu ili u konzulatu, generalnom konzulatu u Subotici. Oni koji imaju na svojim hrvatskim dokumentima adresu u Srbiji, oni mogu izaći bez da su se registrovali za izbore, a oni koji imaju hrvatske dokumente na kojima je adresa u Hrvatskoj, oni su se trebali registrovati do 15. maja, ali ako su to propustili, mogu na sam dan izbora, 26. maja, također se registrovati. Morat ću stati u dva reda, u jedan pa u drugi, ali to mogu svejedno napraviti. Dakle, važno nam je da izađu, svaki glas nam je važan, jer 60.000 nije malo.
A da li imate uopšte neku informaciju koliko je do sada ljudi prijavljeno?
Ne, za sad nemam takvu informaciju, ali razgovarali smo s mnogo ljudi u ovoj kampanji, ja obilazim i bili smo i u Banja Luci, u Novom Sadu i u Beogradu i u ovim drugim mjestima po Vojvodini, naravno i u Hrvatskoj, pretežito vodimo kampanju uglavnom tamo. Osjećam jednu nadu, osjećam razumijevanje, da ljudi razumiju da bi to stvarno bilo jako dobro. Ako ni zbog čega drugoga, onda da bar jedan od tih naših 11 ili 12, sad ovisi o Brexitu, hoće li biti 11 ili 12 zastupnika, bude neko koji ih razumije i ko ne govori protiv njih, ako već ništa drugo, jer ovdje stvarno, kao što sam rekao, imali smo slučajeve da izaberete, date glas recimo na SDP-u, to je nekoj stranci, i onda se ili ignorira ili govori negativno.
Kako mi sada u kampanji biti Srbin u Hrvatskoj? Isto mislim, kao i izvan kampanje ili su
ne, sad... Ne, mislim, što se tiče samih napada i ovih na te stvari, mislim, to je sad samo izašlo tako da svi primjećuju zato što je kampanja, znate, ali iskreno rečeno, mislim, ne primjećujem da je to sad veća količina ili manja količina. Mislim, ako malo pogledate, mnogi od nas koji javno djelujemo, a ne skrivamo taj nacionalni identitet, premda ja nikad od njega nisam radio svoju profesiju, ja sam profesor univerziteta, dakle, i govorim kao profesor univerziteta, ali nemam problem da kažem da imam srpsko ime i prezime i da do toga, mislim, čak da je to korisno za društvo i za posebno tu malu zajednicu koja mnogo toga izgubila. Ali mi smo uvijek bili izloženi nekoj kampanji ocrnjivanja od strane tih, te jedne grupe, dakle, ljudi koji su jako aktivni u internetskom i drugom prostoru. A inače mi je lijepo razgovarati s ljudima koje nisam do sad vidio, znate, mi profesori nekad nemamo priliku da sretnemo mnogo ljudi koji, da čujemo priče o njihovom životu, jako mi je drago to i mislim jako me lijepo primaju i to mi je posebno zadovoljstvo onda da čujem ljudske priče na terenu, da vidim kako izgleda kampanja iznutra, jer ja sam po struci politolog, pa dobro je da se vidi i iznutra kako su te stvari.
Politikolog ste po struci i već dugo ste onda u tom nekom političkom životu, sada samo sa ove druge strane. Politika u ovom našem regionu nije baš najčistija, da tako kažem. Kako ste se odlučili da kao profesor radite sa studentima, spremate ih za neke možda i značajne političke i državničke funkcije, a kako ste se odlučili da ipak deo sebe date i u politiku? A znate kakva je?
Znam kakva je i želim da bude drugčija. Meni je iskreno rečeno dosta onoga što nazivam amaterokratijom. Ima jako puno ljudi koji ništa ne čitaju, a sve znaju pod navodnicima, znate, koji smatraju 10 minuta na Googlu je dovoljno ili čak ni to, i onda dele lekcije, znate, i to u nevjerovatnim područjima, recimo, da li treba vakcinisati djecu ili ne, šta mislim, ja se ne bi usudio išta o tome kvalifikovano reći, ali ima ljudi koji smatraju da imaju to, treba da znaju. Ili o drugim pitanjima, mnogim drugim pitanjima, o istoriji, na primjer, interpretiraju tamo šta se desilo u Drugom svjetskom ratu, a zapravo ništa nisu čitali, samo ime. Ili ja kažem nekad, znate, ima jako mnogo Hrvata koji pod navodnicima sve znaju o Srbima, a kad ih pitate dobro jesi li ikad vidio nekog Srbina i malo popričao sa njim, onda otkrijete da nisu. I obrnuto, dakle, mnogi Srbi znaju sve o Hrvatima, a nisu nikada bili u Hrvatskoj vidjeli Hrvata i niti ih to interesuje, znate. Ali imaju vrlo čvrste stavove. Ja mislim da je to štetno za društvo i mislim da je dužnost nas koji smo posvetili svoj život čitanju i studiranju, posebno politike, da je naša dužnost da doprinesemo koliko možemo i iz tog osjećaja dužnosti sam se tu pojavio. Osim toga, porezni obveznici nas plaćaju za to da nešto dajemo nazad društvu, a ne samo da pričamo sami sa sobom i jedni drugima i eventualno svojim studentima. To su bili moji motivi. Pritom podsjećam da to nije prvi put. Ja se sad prvi put kandidujem za glasove, dakle, ali bio sam savjetnik predsjednika Republike od 2010. do 2014. kada me smijenio me zbog jednog mog članka u
kom
sam...
Tada je predsjednik bio
Ivo Josipović. Smijenio me zbog jednog mog članka u kom sam napisao da referendumi 1991. godine nisu održani u liberalnoj atmosferi, što ja mislim da je evidentna činjenica, ali nije bila popularna u kampanji njegovoj. A time sam pokazao da bez obzira na državnu funkciju ipak govorim što mislim i ne povlađujem, dakle, niti onome kome je zaposlio, niti široj javnosti. Nije moj posao da govorim samo popularne stvari, nego upravo obrnuto, možda nekad nepopularne. Pa, ali se nadam da će ljudi razumjeti da to što govorim, govorim na temelju svoje ekspertize i uvjerenja, a ne na temelju oportunosti, zato što je to sad dobro da bi dobio izbore. Jel? I prethodno sam bio također u dva navrata specijalni savjetnik ministara spoljnih poslova, dakle u procesu pridruživanja Europskoj uniji različitim partijama, zato što sam smatrao da je moja također dužnost kao eksperta da pomognem. Ja sam cijeli svoj život posvetio javnoj karijeri, odnosno javnoj službi, dakle nikad nisam radio u privatnom sektoru i često se ocrnjuje nas koji radimo za korist društva, dakle u javnom sektoru, ali ima razloga da nas se ocrnjuje ako gledamo pasivno šta se dešava i samo šaljemo tu i tamo neke poruke na Twitteru. To nije dovoljno, moramo se uključiti.
Svakodnevno imate kontakte i sa studentima, i beogradskim i zagrebačkim. Da li su slični? Postavljaju negdje slična pitanja?
Slični su u nekim aspektima, u nekima ne. Recimo, iznenađeni su kad im prezentirate stvar s druge strane. Recimo, kad se govori o Hrvatskoj, među mojim beogradskim studentima, ja namjerno znam da oni možda ne znaju ovu hrvatsku stranu priče, pa je prezentiram. Jel? I onda im kažem, dobro, dajte sad da raspravimo malo. Jel? I to isto radim u Zagrebu. Pod dojmom te dominantne neke priče, u prethodnim fazama obrazovanja niko im nije rekao, čekaj, pa postoji druga strana priče, ali da malo razmislimo o tome. I jedni i drugi su iznenađeni da se to dešava, ali su veoma otvoreni za to. Dakle, to je, ja mislim, vrlo dobro. Dakle, odmah kažu, gle, možda ima nešto u tome, možda nema, ali da malo razmislimo tu drugu stranu. Dakle, ja mislim da nam je potrebno više toga. Potrebno nam je, da ne znam, studenti iz Hrvatske dolaze ovamo da razgovaraju sa svojim kolegama iz Srbije. I to ne da dolaze Srbi iz Hrvatske u Srbiju, mislim, nego Hrvati iz Hrvatske dođu da studiraju ovdje. I Srbi iz Srbije da dođu da studiraju u Zagreb. Znate, mi ni u Jugoslaviji nismo imali velik broj takvih studenata. Veoma malo ljudi se odlučilo da studira u jednoj i u drugoj zemlji zapravo. Tako da ja sam, sjećam se kad sam bio student, to je bilo 86. do 90. u Zagrebu, imali smo više ljudi iz afričkih zemalja nego iz Srbije. A bili smo jedna zemlja tada. Tako da to je paradoksalno. S druge strane, postoji ipak i neka razlika. U Hrvatskoj je Jugoslavija završila 91. a u Srbiji Srbiji, zapravo 2006. mislim, 2003. nominalno, ali 2006. Srbije i Crna Gora. Tako da ja mislim da je tih 15 godina razlike ipak se vidi, jer kad pričam studentima u Beogradu o Jugoslaviji, oni imaju na umu ovo Miloševićevu fazu i eventualno ovih nekoliko godina iza toga, a u Hrvatskoj imaju ovu Titovu fazu. Tako da je odnos prema njima gotovo paradoksalno u Zagrebu nekako prvo veći je odmak, znači oni nemaju sećanje na Jugoslaviju. Ovi studenti ovdje još donekle imaju, jel, barem ovu zadnju fazu Srbije i SCG. Ali onda to je zanimljivo, mi da je u Zagrebu recimo nekako ta imaginacija o Jugoslaviji kod nekih studenata pozitivnija, zato što ne vezuju recimo sa ovom nekom konkretnom fazom, jel, nego ovdje, jer ovdje nekad ljudi koji su kritični prema vladavini Slobodana Miloševića, onda su kritični prema Jugoslaviji, jer to je ta Jugoslavija koju znaju. Tako da se događa se neki paradoks, ali inače ja sam uvijek bio zadovoljan svojim studentima i jako volim taj posao. Možda će najveći problem za mene biti ako slučajno budem izabran, jel, što neću moći barem jedno vrijeme raditi taj posao, ali vidjet ćemo. Dakle, na vaše pitanje, znate, ja nisam političar, ali kandidovao sam se sada za političara, a ne znam zapravo iskreno rečeno je li to neki korak naprijed ili nije, jel, ukupno gledano. Ali izložio sam se tome, volio bih raditi i taj drugi posao za koji sam se sada kandidovao.
Kako bi mogao da izgleda vaš dalji politički život? Da uđete u Europski parlament ili ne?
Pa dakle, ako se desi da budem zastupnik u Europskom parlamentu, dakle svakako ću se morati potpuno angažovati oko toga. Tu i tamo ću moći održati neko predavanje, pretpostavljam, ali to će biti za sljedećih 5 godina barem moja profesija i moja obaveza. S te pozicije mislim aktivno djelovati u našem regionu i za njega i u regionu. Dakle, stavljam se u potpunosti na raspolaganje državama, kandidatima. Ja smatram da one su nepravedno tretirane, da ih se predugo drži pred vratima, da su dovedene u situaciju gotovo ponižavajuću, jel, da čekaju Godoa toliko dugo, a istovremeno Europska unija ne kaže, gle, nema nikakve šanse, pa gledajte u drugom smjeru. Jel, to bi isto bilo pošteno da kažu, gledajte, nećemo se proširiti, pa vi vidite druge saveznike. Jel. Ali ovdje se sad stvara jedna situacija koja mislim da je problematična i treba je prekinuti i probiti. A s druge strane, zagovarat ću Europsku uniju, europske vrijednosti u regionu, jer ja mislim da je potrebno nekako i tu Europu približiti. Znate, jedna stvar kad o Europi govore stranci, a druga stvar kad govori neko naš, za koga znate da nema zlu nameru, a ipak misli da je taj projekt vredan da se malo potrudimo oko njega.
Usput ćete približiti, nadam se, i Srbe i Hrvate. Negde ste pričali o poziciji cool Srbina u Hrvatskoj, pa će doći trenutak taj da će biti cool biti Srbin u Hrvatskoj.
Pa ja mislim da nam je jako potrebno, ne samo Srbima u Hrvatskoj, nego Srbima općenito i Srbiji, da promeni imidž o sebi. Znate, tu se isto radilo o namjernom ocrnjivanju. Doduše, mi smo također sudjelovali u tome. Dakle, mi nismo tu potpuno nevini. Mi smo isto napravili svakakve gluposti u prošlosti i gore od toga. Dakle, ne bi se samo zadržao na tome da smo napravili loše poteze, nego smo napravili veoma štetne za nas same i za mnoge druge. Tako da imamo deo odgovornosti za to. Ali ja mislim da je potrebno da radimo na tome da nas ne predstavljaju ljudi koji ne mogu ili ne znaju da predstavljaju ili koji nas predstavljaju u lošem svjetlu. Jako je važno, posebno za nas u Hrvatskoj, da kad se razmišlja o Srbima u Hrvatskoj, da se ne kaže, gle, to su neki starci koji dolaze da umru ovdje ili samo nešto da traže ili koji nemaju vode i struje i koji ništa ne doprinose, a namjerno se stvara ta slika, još i gora, koji samo traže novac od Hrvata, takve stvari, uvredljive i netačne. Nego da se pokaže da tu postoje ozbiljni intelektualci, mladi ljudi, veoma uspješni u svojim profesijama. Mi imamo na listi, evo, golmansku reprezentativku Hrvatske vaterpolske reprezentacije. Ima 18 godina, stavila se na našu listu kao Srpkinja iz Rijeke. Dakle, nama je jako važno da se taj imidž mijenja. Dakle, da čovjek kad kaže Srbin u Hrvatskoj ne pomisli na ono što se nameća, agresor, okupator, neprijatelj Hrvatske i ne znam šta, opasnost, nego da se pomisli, to je čovjek koji je onako, može veoma mnogo da doprinese i možda čak u mnogim kategorijama dolazi na vrh ili blizu vrhu u svojim profesijama. Jako nam je to važno. I važno je također, ja mislim, i za Srbiju da prvo nastavi sa transformacijom, da daje samo pozitivne primjere od sebe, a onda drugo da se pozabavi svojim PR-om. Da pokažu da je moderna zemlja, inkluzivna, simpatična, atraktivna, ali to je dugoročna kampanja, nije tako lako skinuti stigmatizaciju.
Hvala vam najljepše što ste bili naš gost. Nadamo se da ćete biti i prvi predstavnik Srba u Europskom parlamentu. Ne znam da li postoji neka rečenica kojim bismo mogli da animiramo sada ljude da
izađe. Kogod ima pravo da izađe, jer ima hrvatski pasoš, neka izađe na izbore, to je nam je svima jako važno. Mislim, uzmimo recimo primjer Mađara u Srbiji koji se 50.000 već registrovalo i to nikome ne smeta. Premijerka Srbije je pozvala dvojne državljane mađarsko-hrvatske da sudjeluju u tim izborima. Mađari već imaju svog zastupnika iz Bečeja koji je izabran pre 5 godina, koji je mnogo doprinio približavanju Mađara i Srba. Ja također želim da doprinesem približavanju Srba i Hrvata i svih drugih koji žive kao manjine na sa obe strane. Želim da premostimo tvrdu granicu i da zapravo olakšam život ljudima s obe strane granice i da na neki način se približavamo, a ne udaljavamo.
Hvala vam najljepše još jednom.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Naš gost bio je Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu i Beogradu, ali u ovom slučaju bio je kao kandidat SDSS-a za izbore za Evropski parlament. Ja sam Aleksandra Stanić i želim vam prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštanje.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.